Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Manantotra ny fiarabana sy ny firarisoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'ity Tantsorika sy Kolopana ho an'ny fianakaviana ity. Araka ny efa nambara tamintsika moa dia andray loha hevitra vaovao tsika manomboka androany ho amin'ity volana febroary ity. Amin'ity volana ity moa izany dia hiaraka amin'ny pera Avelin Ravelonanosy isika. Izy moa dia pretra salesiana. Ny lohahevitra horaintsika amin'ity volana ity dia ny hoe ny fandraisana zava-mahadomelona. Tamin'ny volana lasintsika dia lohahevitra anankiray lehibe no ndresantsika teto ny hoe ahoana ny fandrindrana ny fiarahamonina ny taranaka mifandimby, izany hoe ireo efa zoky olona, ireo eo tenatenany, ireo tanora sy ireo zandry olona indrindra izay miaramonina ao anatin'ny ankohonana, ahoana ny fehezana an'izay satria anisan'ny olana ny hoe ny tsy fifankazahoan'ireo taranaka mifandimby ireo. Fa ankoatran'izay dia olona anankiray ianantsika eo amin'ny fiarahamonina ihany koa ny fandraisana zavatra mahadomelona. Dia io no iarahantsika amin'ny mopera Avelin Ravelonanosy. Ahoana ary ny Tantsorika homentsika ny ray aman-dreny mba hisoroana an'izay fandraisana ny zava-mahadomelona izay? Miaraba mopera, tonga soa eto amin'ny fandaharana.
Miaraba ny mpanaraka tsy tafaka ny fandaharana sy ianareo izay anantoka an-trano any, ary miaraba manokana ny madame Fredeline.
Eny ary mompera, tsika moa zao iresaka ny ity lohahevitra hoe fandraisana zava-mahadomelona ity inona mahatonga antsika iresaka an'izay?
Ny mahatonga antsika iresaka an'izay dia mirongotra tokoa ny fandraisan'ny tanora na ny olon-dehibe aza io zava-mahadomelona io ankehitriny. Ary mikasika ny paikady atao manoloana izany indrindra no katesizy arahintsika mandritra n'ity volana ity.
Inona ny tanjona ny amin'izay?
Ny tanjona dia anampy ny tanora sy ny ray aman-dreny mba tsy irona be loatra amin'izay, ary ametraka pekady hoentina miady amin'ny zava-mahadomelona.
Misy drafitra ve hoentintsika manampy ny mpiainony amin'ny fandalinana nyity lohahevitra ity?
E, mba hahafahantsika manaraka tsara ny fandaharana dia zaraintsika telo lehibe ny fandaharantsika. Ny hojerentsika voalohany mikasika ny famaritana ny atao hoe zava-mahadomelona, ny zavatra maro samihafa iainan'ny olona ankehitriny, ny antony mety mahatonga ny olona andray azy, ary ny vokatra ateraka izany. Ny hojerentsika faharoa hodinintsika manokana mihitsy ny zava-mahadomelona atao hoe katy, ary ny farany fahatelo dia ny vaaolana izay etintsika iadina amin'ny fandraisana azy.
Araka ny drafitra teo moa izany dia hoe ho faharitana, dia raha maritra ihany tsika aleo ilay zava-mahadomelona mihitsy no faharitana, satria mety misy olona mandraindray zavatra fa tsy fantany hoe zavatra mahadomelona ilay raisina. Inona n'ilay hoe zava-mahadomelona?
Ny zava-mahadomelona dia akora simika izay miteraka fiovana eo amin'ny toe-batana na psikolozian'ny zava-mainanaira rehetra rehefa mandray azy. Ny fomba fandraisana azy dia mety amin'ny alalan'ny tsindrona, izany hoe ampidirina amin'ny vatana na midoroka na trohana na fifohana azy, ary asisika ao anatin'ny hoditra na levonina ambanin'ny lela, ary manakorontana ny asa voajanahary ny taova ao anatin'ny olombelona izy io. Mety hopoizina mamotika tsikelikely ny vatana na mety hahafaty mihitsy aza. Io zava-mahadomelona io dia manova ny fomba fandiniana na ny fomba fisainan'ny zava-mananaina eo amin'ny fiainana. Ny saina sy ny maizy azy ny olona mihitsy no lasa donto ka tsy afaka misaina sy mandinika, ary mamantatra ny zavatra tokony atao izy rehefa tratra n'io zavatra io.
mandinika ny famaritana tao Maoperio a dia ohatra ny lasa-lasa ihany ny saiko fa indraindray mantsy ny misy karazan'olona mandray zavatra ohatra ny hoe tsy tsapany hoe mahadomelona la izy raha ohatra zany ka hitena hoe kafe reny kafe reny ve zaho Maopera mety hoe mahadomelona sa tsy
amin'ny lafiny anankiray izy a azo lazaina hoe singa anankiray mety ahadomelona tokoa izy raha ohatra ka raisina be loatra tahaka ny zavatra rehetrarehetra na ny fanafody aza fanafody rehefa ataonao dila loatra ny fandraisanao azy a de lasa manova ny toebatana sy ny fomba fisaina.
Andeha ary hojerentsika hoe inona no mahatonga ny olona ndray zava-mahadomelona.
Mety maro ny antony mahatonga ny olona ndray azy io a, fa hojerentsika eto a antony anankiroa, mety manokana, mety amin'ny alalan'ny fiarahamonina zay iainany olona.
Inona le ambara Maopera am'le antony manokana?
Am'le hoe antony manokana, anisan'izany ny fitadiavana fahafinaretana. Mitady fahafinaretana izy amin'ny alalan'ny fifohana na fandraisana an'io zava-mahadomelona io.
Amin'izay le hoe mitady fahafinaretana zay, ao anatin'izany ve zany ohatra ny hoe sendra mba misy zavatra manahirana ny saina manorisory azy ohatran'izay le hoe mitady fahafinaretana?
Ie, tena zay tokoa, satria ny fiainana amin'izao fotoana zao tena iarahantsika mahita fa sarotro ka lasa soriana ny olona miaina, ka mba hanalany an'izay a de maka kely izy mba hanalana an'izay sorisorina azy zay.
Fa ankoatran'le hoe fahafinaretana, inona ihany koa mety mahatonga ny olona mandray anazy io?
Ny mety mahatonga ny olona ndray azy ihany koa ny fanalana ny tahotra, satria misy karazan'ny olona be tahotra, ary io tahotra io lasa mibantoerana amin'ny fiainany ka raha tsy maka kely izy a de tsy afaka ao io tahotra io, ka izay indrindra no mahatonga anazy a aleo maka kely zay vao miala tsikelikely le tahotra ary masay manao zavatra izy rehefa aveo.
Amin'ilay fiteny tanora zany hoe makarisika kely izy zany,
fanafody risika ho izy ny tanora amin'izay.
Fa misy koa nge Maopera ohatrany tsy manana olana, tsy manana sorisory, fa ohatrany mandraindray an'la izy fotsiny.
Ie, satria la fiarahamonina iainantsika mihitsy zany no mahatonga anazy ohatran'izay. E, maro ny zavatra iainan'ny olona any amin'ny fiarahamonina misy azy any a, ka maro koa ny olona manaonao fahatany, ka ao anatin'izay a ary ny atao no mahasarika ireny zavatra hitany maso de mahasarika anazy andray azy ihany koa, nefa tsy misy antony, mety tsisy problema mihitsy izy, fa izay hoe makatahaka fotsiny mahatonga anazy maka anazy.
Raha ny nety Maopera teo zany zao a de betsaka ny tranga mety mahatonga ny olona mandray zava-mahadomelona. Raha ny antony manokana moa zany a de hitantsika teo ny mety tranga miseho amin'ny fiainany mahatonga azy mirona mankany amin'izay. Amin'ny manaraka tsika jery hoe antony ara-piarahamonina hoe fa inona tokoa moa zany ny zavatra mitranga eo amin'ny fiarahamonina mahatonga ny olona. Efa nyteny Maopera teo moa le makatahaka be fahatany a, fa mety misy antony hafa ihany koa ao. Hojerentsika izay ranompitso. Misaotra niaraka taminay any dia mandra-pitafa ho amin'ny fionantsika ranompitso indray ary.
Tantsorika
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.